Yohane 17.
Yesu atanena zimenezi adayang'ana kumwamba nati,
Atate, yafika nthawi. Lemekezani mwana wanu, kuti mwanayo akulemekezeni inu. Pajatu mudampatsa mphamvu zolamulira anthu onse, kuti apereke moyo wosatha kwa onse amene mudampatsa. Moyo wosathawo ndi wakuti akudziweni inu. Amene nokhanu ndinu Mulungu weniweni. Ndipo adziwenso Yesu Khristu amene mudamtuma. Ndakulemekezani pansi pano pakutsiriza ntchito imene mudandipatsa. Ndipo tsopano inu Atate mundilemekeze pamaso panu ndi ulemerero uja umene ndinene nawo kwa inu lisadalengedwe dziko lapansi. Amene mudawapatula mwa anthu onse ndi kundipatsa ine, ndawadziwitsa dzina lanu. Anali anu, inu mudawapereka kwa ine, ndipo adasunga mawu anu. Tsopano akudziwa kuti zonse zimene mudandipatsa nzochokera kwa inu, pakuti ndawapatsa mawu amene mudandiuza ine, ndipo awalandira. Akudziwadi kuti ndidachokera kwa inu, ndipo sakayika kuti ndinu mudandituma. Ine ndikuwapempherera. Sindikupempherera anthu ena onse, koma ndikupempherera iwowa amene mudandipatsa chifukwa ndi anu. Zanga zonse nzanu, monga zanu zonse nzanga, motero ndimalemekezedwa mwa iwowo. Ndili kudza kwa inu. Ine sindikhanso pansi pano ayi, koma iwowa akhala pansi pano. Atate woyera, asungeni iwowa mdzina lanu limene mudandipatsa kuti akhale amodzi monga ife. Pamene ndine nawo pamodzi, ndinkawasunga ndi mphamvu za dzina lanu zimene mudandipatsa. Ndidawalondoloza bwino, ndipo palibe ndi imodzi yemwe amene adatayika kupatola yekha uja amene adayenera kutayika kuti ziphelezere zimene malembo adaneneratu. Tsopano ndili kudza kwa inu. Ndikulankhula zimenezi pamene ndili pasi pano, kuti chimwemwe changa chikhalenso chodzaza mwa iwowo. Ndawaphunzitsa mawu anu. Anthu odalira za pansi pano amadana nawo, chifukwa iwo sali anzawo, monga inenso sindili mzawo. Sindikupempha kuti muwachotse pansi pano ayi, koma kuti muwatchinjirize kwa oyipa uja. Iwo sali a dziko lapansi, monga inenso sindili wa dziko lapansi. Muziwapatula ndi mawu anu kuti akhale anthu anu. Mawu anuwo ngoona zedi. Monga mudandituma ine pansi pano, inenso ndawaruma pansi pano. Ndipo chifukwa cha iwowa ndikudzipereka kwa inu, kuti iwonso akhale odzipereka moonadi kwa inu. Sindikupempherera iwo okhawa ayi, komanso amene adzandikhulupirira chifukwa cha mawu awo. Ndikuwapempherera kuti iwo onse akhale amodzi. Monga inu Atate mumakhala mwa ine, ndi ine mwa inu, iwonso akhale mwa ife. Motero anthu onse adzakhulupirira kuti mudandituma. Ulemerero omwewo umene mudandipatsa ndawapatsanso iwowa. Akhale amodzi monga ife tili amodzi. Ine ndikhale mwa iwo, inu mwa ine, kuti akhale amodzi kwenikweni. Motero anthu onse adzazindikira kuti mudandituma ndinu, ndipo kuti mumawakonda monga momwe mumandikondera ine. Atate, ndifuna kuti amene mudandipatsa iwonso akhale pamodzi ndi ine kumene ndili. Ndifuna kuti aone ulemerero wanga umene mudandipatsa, chifukwa mudandikonda dziko lapansi lisanalengedwe. Atate olungama, anthu odalira za pansi pano sadakudziweni ayi, koma ine ndimakudziwani, ndipo awa ali panowa akudziwa kuti ndinu mudandituma. Ndidawadziwitsa dzina lanu, ndipo ndidzawaphunzitsabe. Ndifuna kuti chikondi chimene mumandikonda nacho chikhalenso mwa iwo, ndipo ine mwa iwo.